Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Aksjepodden en finansavisen produksjon. Alt som blir sagt I denne podcasten kun til informasjonsformål og skal ikke anses som investeringsrådgivning. Panelet og gjester kan være lang eller kort, direkte eller indirekte eksponert mot aksjer eller selskaper som omtales og feil kan forekomme. Karsten Johan Andenes tidligere finansavisenjournalist, men investerer I dag egne midler I aksjemarkedet og innleid som programleder for aksjepodden.
Hei, og velkommen til en ny episode av Aksjepodden. Mitt navn Karsten Andenes, og med meg I dag har jeg Torbjørn Kjus. Velkommen, Torbjørn.
Tusen takk, takk.
Det første jeg tenker på når jeg ser ditt navn skrevet, det olje. Og det ikke helt uten grunn. Du har jobbet med oljetrading I Hydro, da det var et oljeselskap. Du har vært oljeanalytiker I DNB. Du har drevet et slags oljehedgefond. Og nå du sjeføkonom I det nest største oljeselskapet I Norge, Aker BP.
Du glemte også BP inni der, for jeg var halvannet år I London og jobbet for BP trading.
Ja, ok, var det før eller etter Hydro?
Det var etter Hydro.
Ja, riktig. Men ja, du har ikke jobbet på bensinstasjon også?
Nei, det har jeg dessverre ikke.
Greit. Så, men du er glad I oljebransjen da?
Ja, det jo det jeg har holdt på med I en stund nå da.
Ja,
og det artige med det jo at det så globalt, og du får følge med på også mye politikk da, internasjonal politikk, som jeg også alltid har vært veldig glad I.
Ja, riktig. Men det ikke alltid at den følelsen gjensidig, for jeg har en avisesak her for 10 år siden. Stavangers mest upopulære mann og et stort bilde av deg.
Ja, den gangen jeg hadde briller og gitt.
Yes. For da hadde du, det var vel med, av de store analytikerne I Norge I hvert fall, så var du den som var mest bearish på utsiktene for oljeprisen, og det var på en tid da euforien herjet litt.
Ja, det var det som var så spesielt med det, at det var, og det tror jeg man alltid skal være litt sånn bekymret for, når det så mange som enige at her går det bare videre til himmels. Mm. Det gjorde jo ikke det da.
Nei.
Så det var det, da stakk jeg hodet ut da.
Ja. Så det ble kalt både naiv og lettvint analys og alt som var. Men det var en god analyse. Det hovedpoengene var vel at skifer ville komme til å bli billigere å produsere og få større volum enn mange trodde.
Ja, det var jo først og fremst volumet, og så argumenterte jeg for at læringskurven har man så vidt begynt på.
Ja.
Og det skulle gi voldsom vekst. Og så jeg brukte masse tid I rapporten på å forklare hva dette for noe? Hvorfor dette annerledes? Så jeg hadde en god del grafer og sider hvor jeg skrev om det. Hva det som så annerledes med skiferoljeproduksjon?
Ja.
Og hvis du ønsker, så kan vi godt si litt om det, men det blir opp til deg. Men
Nei, jeg tenkte det som også var litt spesielt med den analysen den gangen, husker jeg, det var som du ga ut I 2013, det var at du strakk deg og hadde et syn på oljeprisen frem til 2020.
Ja, jeg tok en titt på den igjen etter vi pratet her, og da så jeg at vi strakk det til 2020. Det var liksom lanserte et 2020-forecast da i 2012.
Ja, og hvis du da med samme lignende metodikk ser 7-8 år frem I tid nå, hva tenker du om de langsiktige utsiktene? Ja.
Det det. Dette her, nå føler jeg jo at det mye vanskeligere enn det var da.
Mm. Det
for jeg var så overbevist om at tilbudssiden skulle vokse så mye fra skjell, og det gjorde den også. Hvis du ser de siste 10 årene, så jo 83% av veksten globalt har kommet fra light tight oil, som stort sett bare USA. Det jo litt rann I Kanada, litt rann I Argentina. Det sånn noen pytter her og der, men det stort sett amerikanske skiferrevolusjonen. Så det var innertid treff på den. Nå ser vi jo at skiferoljen begynner å slite med veksten. Og denne dealen med der Exxon kjøper Pioneer også jo interessant inn i det bildet. Vi kan snakke mer om det etterpå kanskje, men det langsiktige nå, med det spørsmålet du stiller, jeg tror jo at for oljeprisens del så blir det jo viktig når peak etterspørsel skjer.
Mm.
Og da, dette veksler jo veldig mellom konsulentselskapene, hva de tror på. Noen tror på 25-26 allerede, mm. mens jeg tror nok de fleste er litt mer på etter 2030, type Woodmac, som jo ekstremt velrenommert i oljekonsulentbransjen. De har 2032 som peak. Du har Energy Aspects, har vel akkurat samme året faktisk, 2032. Men de tror da på at man skal vokse 5, 6, 7 millioner fat om dagen til herfra.
Ja.
Men hvis du ikke tror på det, så trenger vi jo ikke investere like mye som hvis du tror at vi må vokse 5, 6, 7 millioner fat til, og at det treffer ut i 2032. Da er nok investeringene vi ser nå for lave i oljeindustrien. Og da må vi også ha mer vekst i skiferolje enn det ligger an til å bli i 2024. For de fleste analytikerne nå ligger jo inne med sånn 3-4-500 000 fat vekst for neste år. Entry to exit da.
Mm.
Og det er jo antagelig ikke nok hvis vi skal fortsette å vokse oljeetterspørsel etter 2030. Eller kall det egentlig etter 2026, så jeg kan nevne en veldig interessant øvelse rundt det som Rystad har gjort en kjempegod jobb på, synes jeg, med, også sånn pedagogisk med å si hvor mye du forventer av vekst i shale, det er avhengig av hvilken pris du tror på, egentlig.
Ja.
Og reinvesteringsraten.
Ja.
Fordi at hvis du deler ut alle pengene du tjener i utbytte og tilbakekjøp av aksjer, så blir det jo ikke noe penger å borre for i det hele tatt. Men hvis du sier at reinvesteringsraten blir 50-60%, som er det den øvelsen her har gjort på det da, fordi det er det vi har sett de siste par årene nå, og den har falt fra flere 100%
ja.
Til nå 50-60%, så sier vi, ok, ja, det fortsetter. Og så sier vi, ja, og hvis oljeprisen da er $100 per fat, WTI-oljepris, amerikansk oljepris, det betyr brent 105 da, ish.
Ikke noen dagen.
Nei, nå er det $2-3 diff da, ja. Men den har snittet på sånn $3-5 diff. Så det er i hvert fall høyere enn WTI-prisen. Så hva skjer da? Jo, da i det regnestykket der da, så får du vekst på 650 000 fat om dagen de neste 10 årene.
Ja.
Og da piker vi liksom 6 millioner fat høyere om 10 år. Så da skulle man tro at ja, så mye vekst trenger vi kanskje ikke. Jo, kanskje vi trenger det hvis oljeetterspørselen globalt fortsetter å vokse forbi 2032. Eller helt til 2032, som Woodmac og Energy Aspects tror på, for eksempel. Kanskje trenger vi det da. Men hvis det piker før, så trenger vi det antagelig ikke. Så kan du si, ja, på $60 fatet da, kall det 65-ish brent. Ja, da sier analysen at vi piker i 2026 1 million fat til fra nå. Nå er vi på 9, da piker vi på 10 om 3 år. Så da har du, kall det 330 000 fat i år vekst da.
Ja, så liksom, i det scenariet med svakest etterspørsel så vil $60-65 være nok til å dekke.
Ja, da skal vi kunne komme i mål med å dekke, hvis oljeetterspørsel piker da rundt 2026,
ja.
da har du fortsatt vekst i shale på 1 million fat til, og så ja. Får vi jo, vi vet at vi får vekst i Guyana, vi vet vi får Canada, Brasil får vi, så det er de fire der kommer til å gi oss tilstrekkelig vekst kanskje. Og da må kanskje OPEC holde igjen fortsatt i den perioden der, hvis vi piker allerede i 2026 da, etterspørselmessig. Men hva hvis vi ikke gjør det da?
Ja.
Og hvis vi piker liksom 7-8-9 år senere, og det er da du har det potensialet for en god del høyere priser.
Mm.
Og så kan det hende at bransjen endrer seg, at du får at analytikerne ønsker at du skal borre for mer av pengene, altså at reinvesteringsraten skal opp fra de 50-60%. Jeg tror ikke det, og Exxon-dealen nå tyder på at det motsatte, egentlig, at de kommer til å være mer disiplinerte, og de kommer ikke til å svinge så mye opp og ned i aktiviteten sin, som bransjen hittil har gjort, antageligvis. De er mer stabile i sin oppførsel.
Men generelt så er det jo, det gjelder jo nesten alle råvarer, så er det jo, det er mye mer krevende å skulle si noe frem i tid om etterspørselen.
Ja, ja.
Tilbudssiden er jo mer oversiktlig.
Ja, den er egentlig ganske oversiktlig historisk på den måten at, ikke sant, tilbudssida kommer fra et antal prosjekter som kanskje under 400. Altså Goldman Sachs har jo trekket 400 prosjekter.
Ja, riktig. Ja.
Så de har hatt en rapport hvert år nå i 20 år som sånn top projects report, og de dekker, da har analytikere som dekker selskap som involvert i de største prosjektene i verden. Da.
Ja.
Og da kan du ha ganske gode treff på det, selv om de historisk sett alltid har underperformet. De har spådd at det kommer mer olje enn det faktisk har kommet. Ja. Det har vært historikken da. Så det har stort sett alltid vært underperformance på det. Men det lettere, fordi hvor kommer rettspørselen fra? Jo, den kommer jo fra liksom milliarder av enkeltpersoner.
Ja.
Så da må du begynne å tolke liksom en hel hev av andre ting som spiller inn da.
Ja, og hvordan ser da liksom de store nye tilbuds...
ja, så da kan vi begynne på etterspørselssida. For det første så det jo mennesker som etterspør olje.
Ja.
Hvor bor menneskene? Jo, de bor hovedsakelig i en sånn, du setter en ring rundt Kina, India, Bangladesh, Pakistan, det området der, så har du over halvparten av verden da. Ganske liten ring egentlig. Se på USA, rundt 5% av kloden, Europa, rundt 5% av kloden. Så det er den ringen vi skal følge mest med på, særlig Asia. Afrika mer sånn wildcard, der man hele tiden, altså både IEA og IMF og andre som spår om Afrika, har stort sett alltid vært for optimistiske til hva som kommer til å skje i Afrika, både på økonomisk vekst og oljeetterspørselsvekst og den type ting, selv om man har hatt en utvikling der det lavere barnedødelighet og mindre antall fattige og så videre, det har vi sett også i Afrika. Men det er Asia som er stikkordet.
Ja.
Og der vokser etterspørsel videre, mest fordi befolkningen vokser videre, men også fordi energietterspørsel per capita kommer fra så lavt nivå. Så hvis du lager et plott på energietterspørsel på y-aksen, og så har du BNP per capita på x-aksen, så ser du at der er det fortsatt sånn at når du høyere BNP per capita, desto høyere energietterspørsel per capita. Sånn er det ikke i OECD, har ikke vært det på lenge.
Nei.
Altså vi har 20 år hvor det har flata ut og falt, så vi trenger ikke få økt et spørsel etter energi i OECD, selv om vi øker BNP per capita. Men som sagt, det er ikke der slaget står. Så det er et argument for at vi skal vokse videre på energi etter spørsel, og så kan du begynne å leke med markedsandeler inni dette her. På olje, gass, kull, kjernekraft, sol, vind, vann.
Ja.
Og for olje sin del, da, så vet vi at det handler jo først og fremst, altså 55% pluss er transport, så det er hovedsakelig et transportfuel. Og det betyr at det handler om transport av mennesker, og transport av varer, som jo går både på sjøen og i trucks, og det går i fly. Så det som kommer til å pike først, og det er ikke noe uenighet om det, det er dette med personbiltransporten. Ikke sant? Vi fikk jo Tesla Model S, den kom i 2013, sommeren 2013. Så nå har vi hatt rundt 10 år med den, og det har gitt en revolusjon. Så markedsandelen på salg av elbiler i Kina er nå rundt 30%, og Europa har nådd rundt 30%. Selv om det har falt litt tilbake de siste i Europa de siste månedene. Mens USA da, hva tror du det er? Det er 10%. Ja, og de 10% har kommet på et hopp nå inn i 2023.
Mm.
Så USA legger på dette på elbilhistorien. Og det er jo der vi har bensinetterspørsel i USA, er jo rundt 9 millioner fat om dagen, så det er nesten mellom 40-45% av bensinmarkedet i verden er amerikansk bensin. Så det er egentlig der slaget står for å få en sånn demand destruction-historie ut av det.
Riktig.
Mens for Kina og Europa så blir det mer at vi flatliner på en måte. Og i Kina så kan jeg jo nevne at der, mest sannsynlig så piker jo bensinetterspørsel i Kina i år, eller kanskje neste år.
Mm.
Men det betyr ikke at ikke etterspørselen etter olje fortsetter opp i Kina. For det er diesel og jetfuel som fortsatt vokser da.
Ja, også petrokjemisk.
Også LPG, altså propanbutan, det vokser også videre liksom overalt egentlig det.
Ja.
Så der har du et sånn slag som er interessant, hvor du ser at jeg møtte en høytstående, kan man vel si, en av lederne i et av de store politiske analyseselskapene som snakket om, ja, men se nå da, Kina piker i bensinetterspørsel i 20, eller as we speak, det må jo bety at snart faller oljeetterspørselen. Men kinesisk vekst i bensinetterspørsel har vært 130 000 fat i året de siste 10 årene. Det vil si under 10% av veksten har kommet fra kinesisk bensin. Mm. Så hvis du tar bort 10% av veksten, så har du fortsatt masse vekst igjen. Det er liksom det som er poenget da. Så det kommer i andre segmenter fortsatt. Og det er jo India som da egentlig alle tror tar over nå i vekstmessig da, på oljeetterspørsel. Og så er det ingen som tror at vi skal fortsette med 1,5 til 2 millioner fat årlig vekst i etterspørsel fremover. Spørsmålet blir bare hvor svagt blir det? Og jeg kan også nevne at da hvis du, ikke sant, det IEA Net Zero-scenariet, så må
oljeetterspørsel,
nullutslipp-scenariet, der vi når klimamål, så må oljeetterspørsel falle fra ca. 100 millioner fat om dagen til 77 millioner fat om dagen innen 2030. Og det er klart, det er jo ikke finnes jo ikke en oljeanalytiker i verden som tror at det kommer til å skje. Hvis det skal skje, så må vi ha en serie med sånne covid, da må vi ha rett og slett masse død i verden da. Og det får vi jo håpe ikke skjer, men det er det som egentlig må til for å treffe et sånt scenario. Så det hjelper ikke å selge, om du har 90% elbilsalg i 2030, så er faktisk de gamle bilene på veien fortsatt, for i snittlevetida i, la oss si, i Europa, så har du har 28 år levetid på bilene i Østeuropa, så har du 18 år i Nordvesteuropa. Så hvis du bare bruker 20 år da, skrepp eller levetid, da har du
mange av dem blir jo sendt til fattige
land. De blir sendt videre, ikke sant? Ja. De kjører videre. Så det som beveger nå da for meg, det er jo at hvis jeg endrer skreppraten, ikke sant, jeg sier at levetiden skal ikke være 20 år, den skal være 10 år, da mister jeg jo 11 millioner fat om dagen fra 2019 til 2030. Mens det andre regnstykket, hvor jeg beholder skreppraten som historien har vist det til, så taper vi bare 3,5-4 millioner fat om dagen, og det er jo langt fra noen net zero case. Og så har du norsk elbilsalg, der har vi jo nettopp nådd 90% på 10 år. Og hva har skjedd med norsk oljeetterspørsel? Den er jo omtrent flat. Den er omtrent flat. Og det er jo fordi at andre oljeprodukter har kommet og veid opp for at bensinetterspørsel faller. Da. For bensin, ja, bensin faller. Og særlig Oslo selvfølgelig, for der er jo massivt elbilsalg, og særlig rundt Oslo og Asker, hvor jeg kom fra, var jo første sted i verden hvor det liksom bare så elbiler. Ja. Så der faller bensinspørselen, men det har diesel og LPG og jetfuel ikke sant, som veier opp da.
Ja, det finner alltid noen som vil bruke den energien til noen andre ting enn å kjøre bil.
Ja, og du er inne på det med Petchem, ikke sant, at Lego, kan vi jo ta opp i den, så du den historien?
Ja, de prøvde seg på
De har prøvd seg på alle mulige andre varianter, som hundrevis av alternativer, og har ikke lyktes.
Nei.
Og sa at det er mer klimavennlig å fortsette sånn som vi har gjort før, og bruke oljeprodukter, olje- og gassprodukter, får vi si.
Ja.
For du kan lage disse petrokjemiske produktene fra gass.
Ja, men hvis vi da ser vi har vært innom elbiler, eller alt fra elbiler til Lego, tilbake til det med hvordan du ser oljemarkedet i 2030, liksom, med sånn intervall som du er ganske trygg på, eller hva vil du tro du vil ligge imellom?
Altså prismessig? Mm. Nei, jeg våger ikke å si det, altså. Altså, det intervallet blir så veldig bredt.
Ja.
Det blir rett og slett veldig, veldig bredt. Men det jeg våger å si er at volatiliteten, vi har vært vant til at den er høy, men den kommer ikke over det mindre, og antagelig større.
Hvorfor det?
Jo, fordi at disse syklene som vi har i oljemarkedet kan bli mye raskere enn før, og hvis vi kommer i en sånn situasjon der vi faktisk har underinvestert, altså hvis vi har investert som om vi skal nå et net zero-scenario, og det scenariet ikke slår inn, vi var litt på den veien, men nå har investeringene økt litt, så vi er ikke på net zero-scenario nå. Men hvis vi investerer for lite, og oljeetterspørselen faktisk ikke piker for etter 2030, da må vi ha en sånn serie med demand destruction events.
Mm.
Ikke sant? Du kommer til en situasjon der det er rett og slett ikke tilstrekkelig tilbud. Ja, hva må skje da? Jo, da må jo prisen sørge for at du ødelegger etterspørsel da. Og det det som kan bli en serie med sånne, kall det raske sykler, som ikke blir bra for noen.
Nei.
Og hvis du attpåtil hiver sånn geopolitikk inn i det der, og man har for lave strategiske lagre, sånn som USA har jo halvert sine strategiske lagre nå, jeg kjenner jo til eksperter som mener at det motsatte burde skjedd. Mm. Man burde tenkt mer på security enn det man gjør nå, men Biden, han brukte de lagerne, halvparten av de, for å holde prisen nede i 2022. Så nå har han ikke det våpenet inn til neste år. Det
er mer enn tredjedel, tror jeg.
Nei, den var jo på 700 millioner fat. Ja, i 2021 så startet vel med rundt 700, og så startet vi i 2022 med vel 670 eller noe sånt. Og nå det rundt 350.
Okay.
Så han solgte 220 millioner fat i 2022.
Han solgte den på en veldig bra pris, vet du. Han ble dekket seg inn i sommer.
Han solgte på en bra pris, og så sa de at de skulle komme på kjøperen igjen.
Ja, de gjorde det.
Hvis oljeprisen var under 80. Men så lanserte de noen bud på 2-3 millioner fat, og så ble de trukket tilbake, for da oljeprisen steg over 80, da ville de ikke være med å bidra på prispress oppover. Da.
Ja.
Men det veldig interessant, for det neste år, så er jo hans approval rating, den henger jo mer på bensinpriser enn på noen andre faktorer.
Ja, og dette er jo en sånn naturlig overgang til OPEC, som det er vel ikke veldig konspiratorisk å se at de to tingene der henger sammen, at USA reduserer lagerne og OPEC reduserer produksjonen.
Ja.
Men jeg føler jo, jeg tenker at et sånn der OPEC-kutt, det gir et sånn der, noe alle er sånn sugar high for oljemarkedet, føles veldig godt der og da, og du får økte priser, men du, på marginen så reduserer du jo litt etterspørsel, samtidig som du har det da overhenget med ledig produksjonskapasitet. Som
ja, vi har jo fått mer reservekapasitet nå, og hvis du ser på 2022 og første halvår 2023, så det er jo ikke sånn at så tilbud etterspørsel har vokst ganske likt på den måten at etterspørselsveksten har omtrent vært lik non-OPEC-veksten. Så hvis OPEC da ikke hadde gjort noe, så hadde vi hatt et marked sånn passe balanse, men OPEC har jo kuttet fat nå da. Og er det som har gjort at vi har fått lagertrekk. Det er ikke en naturlig situasjon som har gjort at vi har fått lagertrekk, men nå har jo lagertrekkene begynt å bli synlige inn i Q3, og så spår med IEAs siste tall på tilbud etterspørsel for Q4 nå, så får vi 1 million fat om dagen lagertrekk i Q4. Det er hvis OPEC står stille der de er på sist kjente nivå.
Mm.
Og da i OPEC da, så har vi med Venezuela og Iran og hele OPEC da.
Ja.
Og det interessante med det er jo at både Iran og Venezuela har jo økt produksjonen en del i 2023. Fordi USA har jo ønsket det også, så de har måtte vært en lettelser i hvordan de følger opp sanksjoner mot Venezuela og Iran. De ønsker jo ikke høy oljepris. Nei. Så da har de på en måte bidratt til at de kan komme lettere ut av det.
Ja, og det er jo litt sånn for OPEC sin del, Saudi-Arabia OPEC, så er jo
det gjør det vanskeligere da.
Ja, ikke sant? Du får jo litt den der produksjonskutt-taktikken i trynet.
Ja, du får den i trynet.
Fordi du øker tilbudet.
Så dette vil jo ikke være en god strategi med mindre Saudi da faktisk tror at denne reservekapasiteten kan de bruke opp gjennom dette tiåret, og det tror jeg at de tror.
Ja.
For jeg tror ikke de tror på peak demand i 2026.
Nei.
Så dermed så er det sånn at de aller fleste analytikere også, og konsulentselskaper, de tror at OPECs markedsmakt skal øke. Altså markedsandelen til OPEC, uansett scenariet nærmest, den øker kraftig de neste 10-20 årene. Det er jo egentlig stikk i strid med energy security for den vestlige verden. Og det er noe man bør ha i bakhodet da. Som politiker og som rådgiver egentlig, vil jeg si. At det er ikke en situasjon som, og dette snakkes jo en del om i USA det, altså. Så ja. Det er ikke sånn at det finnes politikere, eller det finnes en god del politikere som tenker på det, og særlig i USA. Europa er kanskje mindre, færre politikere som tenker på sånne ting, er min følelse da.
Ja, det kan jeg være enig i. Men hvis du ser på litt sånn nåværende situasjon, så hadde vi jo, det har vært ganske kraftige bevegelser de siste 3-4 ukene. stort fall fra 97 ned til 82 på et par uker, og så har det fått en liten rekyl nå etter den konflikten i Midtøsten, men det falt tilbake. Det ser jo litt, det ser ganske svagt ut
ja, det er jo,
for øyeblikket.
Det er jo, så at vi hadde jo et rally på $30 fra slutten av juni til vi gikk, som du sier, opp i intradag, var det vel 97.
Ja.
Så et kjemperally. Det som skjer underveis da er jo at du får masse tradingbøker fulle av profit, og du har hatt en bevegelse opp som har vært for rask, rett og slett rent teknisk. Og da får du et overkjøpmarked på disse RSI-indikatorene. Det er ganske, du kan jo trekke selv, bare sette opp grafen og se. Så hver gang du får det, så får du et nedsalg eller en konsolidering en periode. Så nå har vi fått nedsalget.
Hva tenker du er gulvet for oljeprisen nå da?
Jeg tror jo at Saudi er veldig, altså de liker ikke å se 70-tallet.
Nei.
Og de har fortsatt kuler i kammeret til å gjøre noe med det. Jeg tipper jo også at vi i Q4 får lagertrekk videre på globalt nivå. Men for å følge med på det, så må du faktisk ha en del, kjøpe en del datatjenester, for de som ikke kjøper det og må vente på IAs rapportering, de må vente, de har jo lag på flere måneder.
Ja.
Så det blir liksom ikke klart for det generelle markedet før du er inn i neste år, hva som har skjedd i Q4 da. Men de proffeste kjøper jo konsulenttjenester der du tracker cargo tracking på skip og satellittovervåkning og så videre, som vi ikke hadde for 10 år siden. Så det er jo mye bedre overvåkning nå for tiden.
Ja.
Så det kan hende at Saudi ikke trenger å gjøre noe mer enn å bare vente på å se at lagertrekkene blir rapportert. For det som vi har nå har jo backwardation-struktur i markedet. Spotprisene høyere enn hele kurven fremover måned for måned. Det er et symptom på at det er lagertrekk.
Mm, at det er stramt.
At det er stramt. Traderne vil ikke holde olje på lager, også fordi at renta har steget så mye, så det er veldig mye mer kostbart for en trader blir belastet mye høyere cost of capital for å holde olje på lager.
Mm.
Så han vil helst ikke det. Så vi går inn i 2024 med lav reservekapasitet nærme konsumenten, men vi har ganske høy reservekapasitet i produksjonsleddet, ikke sant? Fra Saudi særlig da.
Ja.
Og i det korte bildet da, så er det jo mer lagernivåene som setter prisen enn Saudis reservekapasitet eller global reservekapasitet. Det er bare å lage plott med lagernivå mot oljepris, så ser du at du har liksom 80-85% korrelasjon mellom lagernivå og oljepris måned for måned for måned i år etter år etter år. Så hvis du klarer å spå lagernivå, så klarer du temmelig bra å spå oljeprisendring og omtrentlig nivå. Da.
Mm.
Og det tror jeg fortsatt vil gjelde inn i 2024. Så lagerne blir lave når vi enter 2024. Men det at vi ikke har fått... Så min take da er at det er skjev risiko fortsatt. Det er ikke så mye nedsiderisiko, fordi den er beskyttet også av det politiske som skjer nå, med at Israel-Hamas-konflikten. Og hvorfor det? Jo, det er fordi at Iran står bak Hamas, og de står bak Hezbollah. Og hvis Hezbollah plutselig blir involvert også, og dette eskalerer, så kan det skje noe rundt Iran. Israel kan komme til å gjøre noe sabotasje, for eksempel, mot installasjoner, oljeinstallasjoner, for eksempel i Iran. Det er et kjempeskritt, så det er overhovedet ikke prisa inn. Det som nok har prisa litt inn, er at sanksjonene mot Iran kan komme til å tightes igjen.
Ja.
Og da mister vi ikke masse fat, men kanskje 300-400 000 fat om dagen fra Iran. Det vi har hatt ramp opp på en måte i år. Så det er justified med et par dollar risikopremie, og så vil du da også, tenk deg i en sånn situasjon, mye vanskeligere å tørre å shorte oljeprisen da.
Ja.
Fordi at du kan tenkes at dette eskalerer, og at Iran blir involvert på en mye større måte.
Mm.
Og hvis noe som helst skjer rundt Hormuzstredet da, så går det 17 millioner fat hver dag gjennom Hormuzstredet. Og global eksport, vi er der rundt 40-45 eller noe sånt, så det er helt ekstremt høy andel av det som eksporteres.
Men siden du da nevnte det med at ingen tør å shorte det, så tenker jeg da, da vil overgang til dette med liksom det fysiske markedet mot papirmarkedet. For det som du sier, altså konsumet er rundt 100 og eksporten er rundt 45 per dag. Og det er jo da liksom, hvis ja, Saudi-Arabia sender en oljetanker til kinesisk raffineri, så er det en transaksjon i det fysiske markedet. Men det papirmarkedet, det er vel så, er det sist for jeg så det for en år siden, er det sånn 20 ganger større eller noe sånt?
Ja, det er det du kan trekke, så det er jo egentlig mye større enn det også. Fordi ja. At inni det så trekker du jo ikke disse kontraktene som går mellom banker og mellom, la oss si du er et busselskap som gjør en deal med Goldman Sachs. Ja. Det er ikke alltid Goldman speiler det volumet direkte i futuresmarkedet.
Nei, ikke sant. Det blir liksom, så det er egentlig, under finanskrisen man visste ikke hvor stor den der boligspekulasjonen var.
Ja.
Men
bottom line, det er ja. Veldig mye større i papirmarked.
Og da løper jeg da, liksom, hvor lenge kan de for, sånn som den konflikten nå, så har ikke det har ikke påvirket noe produksjon eller det fysiske markedet, men så kan det kan slå ut i papirmarkedet. Hvor lenge
det har slått ut i papirmarkedet.
Og hvor lenge kan det være sånn disconnect mellom de to?
Ja, det kan være lenge så lenge at man opplever at du har en risiko til stede, men vanligvis så har jo disse incidentene vært ganske kortlevde, mens nå blir det jo, du kan jo ikke bruke tidligere incidents annet enn Jom Kippur-krigen egentlig til å sammenligne med denne incidenten her.
Nei, for dette kommer til å pågå lenge.
Dette mest sannsynlig pågår det mye lenger, og så er det helt ekstremt mye større.
Mm.
Og det er klart... Vi har jo vært vant til å se at Israel reagerer ekstremt sterkt hvis bare 5 israelere er drept. Og nå er det 1200 som er massakrert i en vanvittig terroraksjon inni eget land, så det er klart, hvis noen lurer på om Israel kommer til å gå inn på bakken i Gaza, så ja, de kommer til å gå inn på bakken i Gaza, og det kommer til å bli forferdelige bilder, og det kommer til å bli demonstrasjoner, og det kommer til å være farlig å være jødisk, tipper jeg, i mange byer. Så dette her kommer jo ikke til å gå over på lenge. Så det borger for at en risikopremie kan være der en stund. Men den har jo nesten forsvunnet ut av oljeprisen nå, for vi fikk $3 på mandag, og nå er vi, ja, skal vi si, $86 nå, tror jeg. Så ja, et par dollar ned på den premien som vi fikk. Men hvis du ser på kontraktene for desember 24 og desember 25,
ja.
Det har ikke falt tilbake, men ikke veldig sens egentlig, fordi at her er det, du har fått mer støtte da, i nedsiden på hele oljekurven ut fra dette her. Det er mye vanskeligere å tørre å shorte dette her, for plutselig sitter du der med en short-posisjon på en lørdag. Du får ikke gjort en dritt før mandag morgen igjen, og Gud vet, ikke sant, det kan skje masse ting da, i løpet av en helg. Så vi pleide å ha en sånn fredagseffekt i oljemarkedet, Det er, ikke sant, at alle har visst at hvis det skjer noe, spesielt i verden, gjennom en helg, hvor så er sjansen større for at det er et eller annet som sender oljeprisen opp.
Ja.
Derfor så hadde vi lenge en fredagseffekt, og den, det kan godt hende at den kanskje kommer tilbake på den måten at det blir farlig, rett og slett, å sitte short en stund.
Ja, og to dager hvor du ikke får gjort noe.
Ja.
Blir kanskje gjelder det samme for gull, da?
Ja, jeg er usikker på hvor mye, altså gull har en helt annen type trader involvert i det, tror jeg, altså, i og med at også det er ikke noe sånn livsviktig råvare som olje er da. Uten olje så dør jo folk med en gang. Får ikke lage kunstgjødsel, får ikke sådd, får ikke høsta.
Nei.
Så, pluss at alle de tingene vi har rundt oss, hele studio her er jo fullt av olje.
Ja.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans.
To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Da vi tilbake. Vi skjeier litt ut her, var innom gullmarkedet et øyeblikk, så vi trengte en pause. Men nå vi tilbake, og da skal vi tilbake til oljebransjen selvfølgelig. Tenkte å snakke litt mer om oljebransjen, oljeselskapene som jobber med, som får opp oljen hver dag. Og der har det litt kontraintuitivt, så det dette med, for å bruke en enkel merkelapp med ESG, det mener jeg har vært, generelt sett, har vært positivt for oljeselskapene. Og hva tenker du om det?
Ja, 100% enig. Av den enkle grunnen at det begrenser investeringer, og det har bidratt til å holde investeringene lavere enn det ellers ville vært. Så dermed blir det bullish for oljepris, og når det bullish for oljepris, så blir det også bullish for oljeselskapene. Helt til et nivå da, selvfølgelig, som du vil ikke ha $130-140 per fat. Det er ikke bærekraftig, tror jeg.
Nei.
Så det dreper jo det langsiktige oljeetterspørselsbildet mye raskere hvis du skulle ligge og dunke opp i så høye priser, og det betyr at for langsiktigheten til oljeindustrien så bør vi ikke ønske oss $130-140-150 per fat.
Nei.
Det vil forkorte oljealderen, rett og slett, hvis vi skulle komme dit. Se hva som skjedde med Europa nå. Vi hadde $500 fatet for gass i fjor. Og de har jo da, industrien i Europa har jo flyttet seg, kraftkrevende industri har jo blitt kraftig redusert.
Ja, selvfølgelig. Men det med, tilbake til det med ESG der, hvordan er gangen, altså hvorfor reduserer...
Det er jo aksjonærpress, rett og slett. De store, du har jo masse store investorer som var veldig hardt inn på dette, BlackRock og andre. Larry Finch, er ikke det han heter?
Fink.
De har jo moderert i uttalsen litt nå da, siste halvannet året. Men det var jo veldig sterkt, det pika vel inn mot 2021, hvor vi også så de grønne selskapene hadde jo enorme verdsettelser, og Ørsted har plutselig vært like mye som Equinor, ikke sant? Og så har jo det fullstendig reversert nå da. Men det var jo aksjonærpress og aktivisme som jo har presset selskapene til å egentlig endre oppførsel på hva de investerer i. Og særlig de europeiske selskapene gikk jo lenger enn andre. Shell, BP, Total, eksempelvis. Equinor også, ja.
Det har vært helt ekstremt å se hvordan de... I flere år har underperformet de amerikanske oljeselskapene,
ja.
Som har holdt seg til, stort sett holdt seg til hydrokarboner, og så har de da i løpet av hva blir det, siste 12-18 månedene, så har de liksom, alle disse tre du nevner her, de har liksom gått tilbake.
De har reversert strategien sin.
Ja.
Og det er ikke så langt tilbake som du sier, jeg mener det er nå i år at du har sett kommunikasjonen fra både Shell og BP.
Riktig.
At de tar ned... BP skal ikke falle like mye i oljeproduksjon som de originalt sa, og Shell har jo også fått ny toppsjef som tenker profitabilitet før alt annet. Så de har også endret sin strategi. Så BP skal nå lere ned på sol og vind, og så skal de heller gå for ladestasjoner. Og så er det Sustainable Aviation Fuel, altså... flybensin. Det markedet er ganske lite, men BP har en sterk nisje der. Så det blir deres hovedsatsing på fornybar. Der har de returns som er liksom to ganger i hvert fall av sol og vind da.
Ja, men så er det også en sånn interessant dynamikk da, når oljebransjen har vært så upopulær. Så for lav prising, så blir jo for oljeselskapene som skal sitte der og vurdere investeringer, så seiler jo det å kjøpe tilbake egne aksjer. Det blir mye mer attraktivt.
Ja, og det er jo det som har skjedd.
Ja.
Hvis du ser på...
Det går da på, altså velger du å bruke penger på å kjøpe tilbake egne aksjer, heller enn å investere i ny produksjon.
Nettopp. Så det har redusert reinvesteringsraten globalt, ikke bare i US Shale, men globalt. Rett og slett globalt. Så det er de nasjonale oljeselskapene som har fortsatt å investere. Det er ADNOC, det er Aramco, ikke sant? Det er Petrobras... Så det de som har liksom stått for investeringene, mens de oil majors har holdt kraftig tilbake i forhold til hva tidligere historikk har vist på tilsvarende priser. Så det har vært en interessant sak å observere. Så den ESG-biten, kort fortalt, har holdt tilbake investeringer.
Det har blitt, hvis vi ser det fra et aksjonærperspektiv, så har gjort at selskapene har blitt flinkere til å forvalte pengene på i aksjonærenes interesser.
Ja, men samtidig så, jo, men det, altså de har kuttet, så det har jo reversert nå da, nå som aksjonærene og selskapene har sett at de ikke har fått den return de håpet på. Og det som også, disse store oljeselskapene var jo de som har investert mest inn i fornybar også. Det også er litt sånn vanskelig sånn situasjon for verden, kan man si, at de har også bidratt til å, de har holdt på uten kalkulator, og kalkulert mot, eller konkurrert mot mer sånn standalone, Ørsted og den type selskaper som har vært mer tvunget til å bruke kalkulator, mens disse selskapene her har jo kunnet kryssubsidiere, ikke sant? Og jeg tror det også har gitt en ekstra krasj for det fornybare, at de har Shell, BP og gjengen, de har slett overbydd, og det er bare krusninger i deres P&L, ikke sant? Mm. Mens de presser prisen da til ikke bærekraftig nivå for veldig mange andre som bare er i fornybare industrien. Da. Så det er litt uheldig, ikke bare litt, kanskje veldig uheldig egentlig, men nå reverserer jo dette her, da, så det kanskje blir litt mindre konkurranse fra den type spillere for de mer rene fornybare selskapene, så det kan jo bli litt spennende å observere fremover da.
Ja, men du nevnte jo at liksom dette med 100, sånn oljepris opp i 130 området for eksempel vil være negativt for oljebransjen på sikt. Så du mener 85-100 er det du kaller for sweet spot?
Jeg sier 80-100, ja.
Ok, ja. Det er på en måte as good as it gets. Ligge,
ja, jeg tenker det er det du bør ønske deg hvis du eier oljeaksjer og hvis du er i oljeindustrien. Ja. Og det som er interessant da, hvis vi ligger på, kall det $85 fatet, så er det jo veldig mange selskaper som tjener inn hele market capen sin på liksom 4-5-6 år, liksom.
Ja, for det skulle komme til, for du mener jo likevel at det vil være veldig god avkastning for oljeselskapet i det intervallet der.
Ja, du har mer bærekraftig avkastning som likevel er fantastisk god, da.
Hva slags avkastning er det du tenker da?
Ja, nei, da kan du både, du kan kjøre dividendegild på liksom sikkert 10%, og du kan sikkert fortsatt kjøpe tilbake aksjer også. Og disse prosjektene har jo fort interne renter på liksom 30% da, prosjekt for prosjekt. Mm. Så det er jo og ofte enda bedre også. Så det er ikke sånn at du har break-evens gjerne på ja, $30-50 per fat. Mesteparten av skiforholdet ligger sånn under $60 per fat, ren break-even, sånn brønn for brønn, prosjekt for prosjekt. Mm. Så har du selvfølgelig en del overhead-kost og andre ting du må ta med for å få totalbildet, men så må du ta med det at du skal serve aksjonærene dine.
Men hvis vi havner da, midt i det intervallet du snakket om, sånn rundt $90, er det noen type regioner eller oljeselskap som er priset mer attraktivt enn andre?
Ja, altså det kanadiske oljeselskaper er jo kanskje det som er priset billigst. Ja. Og der har jeg sett at det finnes selskaper som er liksom på 2-3 ganger en inntjening, så er liksom market capen tjent inn. Og jeg tror hovedårsaken til det er jo, det er to ting. For det første så har det jo så langt bare én kunde, det er USA. Ja, det er jo veldig dumt å bare ha én kunde. Da får du mye dårligere pris, for det må jo via pipelines eller tog inn til USA. De har ikke mulighet til å eksportere til Asia. Da må du først gjennom hele USA, ned til Gulfkysten og så videre. Og så er det kjempedårlig på CO2-utslipp.
Ja, du er på oljesand-biten. Ja.
De ligger liksom på, skiferoljen er på sånn 10-12 kilo per CO2. Per fat.
Ja.
Norge snitter på rundt 7 kilo per CO2. Jeg mener Canada er på sånn 70-80.
Ja. Men der har de ganske høye driftskostnader per fat også,
ja,
ikke sant?
Ja, fordi de må bruke mye naturgass til å varme opp reservoaren der nede. Det er jo nærmest hockeypucker som ligger under bakken der.
Passende nok. Riktigt. Ja. Så då liksom hvis de kunne fått garantert $90 i 5 til 10 år, så hadde det vært fantastiske investeringer.
Ikke sant. Ja. Men de får ofte veldig dårlige differensialer mot, det fort en $20-30 rabatt da, mot WTI-pris som de oppnår.
Ja. Hvis du ser på sånn børsnoterte oljeselskaper av en viss størrelse, sånn samlet sett, hva slags oljepris er det du tenker at de er priset inn til nå?
Ja, altså jeg får jo rapporter fra alle mulige oljeanalytikere som sitter og regner på selskapsnivå på dette her, altså det spriker en god del da. Men jeg vil kanskje si at det ligger sånn fra $65 til $80 per fat, avhengig av hvilket selskap man ser på. Og så er det en del, ikke sant, hvis du kjøper aksjer i DNO, så er du veldig eksponert for helt spesifikke ting rundt Irak. Kjøper du aksjer i norske oljeselskaper, det er klart det er reguleringsrisiko der også, som plutselig har blitt antagelig større enn før. Så det er en del sånn politisk risiko også som kommer inn i bildet her på hvordan du er villig til å prise multipler i oljeselskapene. Men generelt sett, da, så hvis du kan tjene igjen market cap'en liksom på 5 år, så tenker jeg at det er uansett. Og da trenger du ikke å bekymre deg for når det skjer peak demand. Liksom, da, ja, det er liksom... Det burde ikke være så, det er ikke det som avgjør på en måte investeringen for en investor som kan gå inn og ut akkurat som han vil da.
Nei. Hvis vi tar et lite hopp da fra olje til gass, så er det, det er klart det er ikke like brennende tema nå som for et år siden, men det forsvinner jo på en måte ikke helt heller. Dette er følelsen av at vi står på litt shaky grunn i det europeiske energimarkedet. Mm. Nå hadde vi... Ja, det var også i løpet av helgen, var det ikke det, at det kom fram at trykket i den der rørledningen mellom Finland og Estland var falt eller var borte, jeg vet ikke. Så der mistanker man jo nå en sabotasje av en eller annen.
Ja, det er jo det som gjør at gassprisen responderer på det, at hvis det faktisk er sabotert, så øker risikoen for at det kan skje andre steder også, og da også for norske fasiliteter.
Ja, fordi sånn, det som har skjedd der, det skulle ikke tro at det så veldig stor påvirkning på gassmarkedet, og ingen av de to landene der, går mellom Finland og Estland, ingen av dem er produsenter, det er jo åpner.
Nei, det er mest den nyhetsbiten som kom om at dette er mest sannsynlig sabotasje.
Ja.
Det er den som er den interessante biten av det.
Ja, og det har jo sendt europeiske gasspriser opp 30% på noen dager.
Ja, og så er det jo dette med streikesituasjonen i Australia er jo også på en måte relansert nå helt i det siste.
Ja, men du ser da, altså med sånne variasjoner, så er det jo litt tilbake til i stad, det er jo så utrolig krevende å skulle drive noe produksjon eller liksom fabrikkvirksomhet i Europa som krever energi.
Ja, for konsumentene så er det jo det er ikke bra i det hele tatt, vet du.
Nei.
For produsentene så blir det jo en høy snittpris ut av det. Og nå ligger vi på sånn $14-15 per MMBTU, mener jeg, i Europa. I USA så er jo gassprisen Henry Hub rundt $3 per MMBTU. Så hadde det vært tilstrekkelig eksportkapasitet, så hadde jo den prisdiffen vært jevnet ut. Men den eksportkapasiteten kom jo ikke før i 2025-26. Så det er derfor disse forward-kurvene også reflekterer jo det, at da skal Henry Hub-prisen opp, og så skal europeisk gasspris ned, så de skal jevne seg ut mot hverandre. Men innen det så har vi en vinter til da, som kommer opp, og det er jo sånn at gasslagerne er nesten smekkfulle, i Europa, men nå er vi ferd med å begynne nedtrekksesongen, og den varer i cirka 6 måneder, og blir det kaldt, så er det sånn at halvparten av gassforbruk i Europa, det er det vi kaller residential commercial, det vil si det er avhengig av temperaturer.
Mm.
Så det er ikke, mens industri er liksom en fjerdedel, og kraftgenerering en fjerdedel, sånn grovt sett. Så det er temperaturene som er viktigst, og derfor så blir det liksom, det blir helt ekstremt avgjørende hva vinteren, om den blir kald eller varm da.
Mm.
Så uansett hvordan du entrer liksom sesongen med høye lagre, så er det temperaturene som kommer til å avgjøre hvor prisene går i trekkesesongen da.
Ja, og som du var inne på i sted, i forhold til Europa og USA, energisikkerhet, så er jo det er jo ikke en veldig sterk posisjon.
Nei, Europa har jo en ulempe her som er vanskelig å se hvordan vi skal komme ut av, også fordi at amerikanerne med den Inflation Reduction Act kan, de jo verdens reservevaluta, så de kan jo tilsynelatende trykke så mye dollar de bare vil uten at valutaen kollapser, og det jo ingen andre som kan gjøre, så de kan jo egentlig de kan støtte fornybarindustrien på en helt annen måte enn det Europa kan tillate seg. Vi blir jo nødt til å kjøre mye mer pisk på kostnad for utslipp, og nå kommer det jo også Carbon Border Adjustment Tax i 2026, CBAM, der når du importerer produkter som har høyt CO2-innhold, som er produsert, la oss si det i Kina da, så må du legge på denne avgiften for å komme inn i Europa.
Ja.
Og da, det jo inflasjonsdrivende for Europa. Så vi i en region som da plutselig har dyrere energi da, enn alle andre, og det vanskelig å se hvordan det skal snu på en stund da.
Og det jo da, i den situasjonen, altså husholdninger og den sektoren, de har jo på en måte prioritet. Det jo industri ja, som må offres.
Det jo industri som må kutte. Ja. Ja. Så blir det kaldt, så er det... Så selvfølgelig prioriterer man forbrukerne. Men
og det er jo gjerne veldig, veldig sånn lønnsomme arbeidsplasser, genererer stor økonomisk aktivitet og så videre.
Ja, og hvis du ser på Tyskland isolert sett, så er jo de som har mistet mest av det. Jeg mener, jo, det jeg leste at det var 450 000 tyskere som jobbet i petrokjemisk industri. Det er ganske mange arbeidsplasser som er at risk der. Det har jo ikke blitt veldig synlig på noen statistikker foreløpig, så... Men vi har jo sett at kraftkrevende industriproduksjon i Europa har gått ganske kraftig ned. Da på, du setter de kurvene opp på hverandre, så er det kraftkrevende industri som virkelig er ganske synlig. Da.
Ja. Hvis vi da hopper over til, kall det skin in the game, Torbjørn, for du har jo ikke bare pratet om markedet, du har jo vært inne og gjort ting i markedet.
Ja.
Og jeg vil gjerne høre... Din dårligste og din beste investering eller trade?
Ja, jeg tror vi da kan gå på denne IMO 2020-historien egentlig, hvor, som var bakgrunnen for at jeg så slutta i DNB da, i 2018. For meg og en kollega, vi hadde tro på at denne reguleringen av shippingindustrien skulle gjøre at vi...
Utslippsreguleringer,
ja. Eller svovelutslipp da. Ikke CO2, men svovelinnhold i fuelen. Skulle gjøre at du får mangel på diesel som må blandes inn i det du kaller bunkefuel for å få tilstrekkelig lav svovelinnhold, og da skulle spredden ut mellom de to produktene, sånn at gassolje og diesel skulle bli mye dyrere, og høysvovelig bunkefuel skulle bli mye billigere. Og det så ut som en ganske no-brainer egentlig. Vi fikk jo da med Spetalen på å starte det skulle være første trade i et energi-hedgefond, som da ble listet gjennom Vistin Trading, og fikk jo opsjoner og kjøpte oss aksjer der.
Hvilket år var dette?
Det var i 2019.
Ja.
Nei, 2018, sorry. 2018. Så satte vi på de posisjonene, basert på hva som skulle skje i 2020.
Hvor mye var det dere satte som cirka?
Nei, vi hentet jo 300 millioner kroner til dette spillet som et utgangspunkt. Ja. Og så skulle vi jo utvide til å gjøre mer.
Skjønner.
Men det skulle være første posisjonen. Så la vi på posisjoner der som helt i begynnelsen steg i verdi, og så begynte det å gå surere utover høsten. Det var ikke noe voldsomt ned, da, sånn 10-15% ned i posisjoner, men det betyr at de måtte jo fylle på marginkonto som man, når man gjør disse bettene.
Ja, eller selge likvidere posisjoner.
Ja, men det var jo et spill på desember 2020 og IMO-reglene som skulle endre seg.
Mm.
Men det var, altså for min del, altså, så var det, så jeg slutta jo der ganske fort. Det spillet ble jo egentlig totalt ødelagt av coviden som kom og drepte hele dieselmarkedet fullstendig. Så de posisjonene gikk jo, jeg tror vi lå minus 15-20% når jeg slutta der. Men så kom de posisjonene tilbake igjen i slutten av 2019. Da kunne man gått ut i null.
Slutten av 2019?
Ja, sånn november, oktober-november 2019, så var de spredende tilbake omtrent i startpunktet, men så falt de jo kraftig igjen inn i 2020.
Med covid, ja.
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 Og da falt de skikkelig kraftig. Men hadde man timet dette annerledes, og timing is everything, hadde vi hatt desember 2022-kontrakter
ja.
Og fått med recoveryen på covid, da hadde jo ikke jeg trengt å jobbe noe mer. Fordi spreddene, de gikk jo mer enn dobbelt av det vi la på våre posisjoner på.
Mm.
Så timing is everything, men samtidig så det også min beste investering, at jeg doblet pengene på akkurat samme spillet på dette Hunter Tankers, med hvor Arne Fredli var regissøren.
Dette var ikke en del av Vistin Trading, eller?
Nei, det var ikke, men det var jeg jo med på rett før egentlig, at det ble noe av Vistin. Det var et spill på det samme, at det skulle lønne seg å investere skrøbbere på nybestilte skip,
og det hadde
på VLCC-er. Og de skipene ble bestilt med skrøbbere og fikk jo da inngangsverdi. Dette jo Arne Fredli kjempegod på å finne liksom, når det billig. Og fikk jo entret kontrakter på leveranse av en håndfull VLCC-er, altså supertankere, på veldig billig bestillingspris. Og så steg jo da, det ble, og det var nyttig å ha skrøbber, og etter hvert så steg jo prisen på disse skipene. Og aksjekursen, jeg tror jeg fikk omtrent dobla pengene på det. Og jeg turte å satse ganske mye på det, for å være meg i hvert fall, i forhold til at jeg var ganske trygg på at nedsiden var veldig mye mindre enn oppsiden. Så det var et veldig godt spill for meg, mens det andre spillet ble ganske dårlig.
Det morsomt, det akkurat samme underliggende driveren.
Ja, på en måte, samme underliggende driveren. Det er to måter å ta det på, på en måte.
Det ene går i null, og det andre dobler seg, liksom.
Ja, men også har jeg jo, må jeg også nevne, ikke sant, jeg kjøpte jo både Aker-aksjer og Aker-BP-aksjer på covid-krasjen, og det har også vært av det beste jeg har gjort.
Ja.
For jeg skjønte jo at den covid-krasjen her, den er jo, ja, det markedet kommer tilbake igjen. Gjorde det samme egentlig også når vi fikk krasjen i 2014-16-krasjen, og oljeprisen trynet da. Og også i 2008, når oljeprisen gikk fra 147 dollar fate sommeren 08 til 36 dollar fate til jul 2008, da også kjøpte jeg en del oljeaksjer før vi startet 2009, og det ble også kjempebra gevinster. Så jeg har vært litt sånn opportunistisk jeg da, i forhold til, ja, nå har vi en situasjon som ikke bærekraftig, da er det risk-reward er veldig skjev, da har jeg liksom clean til da. Og så har jeg en til kanskje som jeg kan nevne, er vel at jeg fikk en ganske bra treff på short. Jeg kjøpte puts når oljemarkedet krasjet i april 2020.
Mm-hmm.
Jeg burde kjøpt puts på WTI, men jeg kjøpte på Brent, for WTI gikk jo da i minus 37 dollar fatet, så jeg burde tatt den i stedet for Brent.
Ja, det var ok. Så Da var jo oljeprisen allerede ganske lav, men du shorta
det? Ja, fordi jeg var ganske sikker på at det skulle gå smekk fullt på lagrene, og at vi hadde enda mer nedside. Fordi i den perioden der så var det, ja, da, det var, så da, vi falt jo 20 millioner fat om dagen i etterspørsel.
Ja, hvis jeg forstår riktig, altså du kjøpte oljeaksjer og shorta oljeprisen?
Nei, da hadde jeg ikke kjøpt oljeaksjene. Altså når jeg gikk inn i, jeg kjøpte oljeaksjer, i sommeren 2020.
Ah, ok. Skjønner.
Da hadde jeg allerede gjort den der opsjons... Det var kjempekortsiktig, så det var jo flaks å treffe på timingen på den måten, men jeg var ganske trygg på at i hvert fall å kjøpe en putt var en ganske god bet på det tidspunktet.
Mm.
Så jeg gikk ganske fort utdannet igjen da. Fordi vi fikk den der kontrakten som gikk av der på WTI, men som sagt, jeg burde heller tatt den enn Brent, men... Brent falt også.
Ja, ja. Og nå er det mest Aker og Aker BP du investerer, eller andre ting du synes
er interessant? Ja, altså nå er det jo, jeg investerer jo automatisk i Aker hele tiden.
Ja, som ansatt.
Ja, og har jo, altså vi korrelerer jo ganske bra med oljepris da, Aker-aksjen, siden vi eier jo 21% av Aker BP. Så det er jo en veldig godt spill på oljepris det. Så det er stort sett Aker-aksjer jeg har for tiden, og det er egentlig en god posisjon, synes jeg.
Det håper jeg du synes. Jeg tror jeg skal takke for at du kom denne gangen, Torbjørn, og takk for dere som hørte på. Hvis dere har tilbakemeldinger, så send det gjerne inn til aksjepodden@finansavisen.no. Og abonner og lik gjerne aksjepodden I podcastkanalen du bruker. Og hvis du ikke liker podden, så kan du alltid anbefale den til noen som du ikke liker. Vi høres.
Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Grainger, we're here for you, with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgrainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Aksjepodden en podcast fra Finansavisen. Programleder Karsten Andenes, produsent Lars Brenden Skram, og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.